Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aziýanyň Ösüş Banky täze hasabatyny türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly şertlerini ykrar edýär. Aziýanyň Ösüş Bankynyň 2019-njy ýyl üçin ökleýmiň ösüş saklamalary boýunça çap eden soňky hasabatyny bu ýyl Türkmenistanyň inflasiýanyň 9% Jemi içerki önümün ösüş depkininin 6% barabar boljakdygy çaklanylýar. Şeýle-de hasabatda hökümetiň amala aşyrýan ýeňillik reformalaryny olaryň sosial täsirini hasaba goşup durmuşa geçirmegiň zerurdygy bellenilýär. Aziýanyň ösüş maglumatlary 2019 atly soňky hasabatda beýleki Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň ykdysady mümkinçiliklerine syn hödürlenýär. Hem de onun perspektivaları vaavatta maglumat verilýär. Bütün Dünya Bankynyň makro garyplyk süýüni 2018 atly hasabaty Türkmenistanda inflasiýanyň ýokarlanmagynyň hem de sosial ýeňilliklerin ýatyrylmagynyň ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini we hojalyklaryň hakyky satyn alyş ukybyny ýaramazlaşdyrýanyny aýdýar diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatyna bütün Dünya Bankyna salgylanýar. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylda jemi içerki önümiň ösüş depkininiň 6.12% barabar bolanlygyny mälim edipdi. Aziýanyň banky ösüş maglumatlary hasabatyny Türkmenistanyň guruluşyk pudowundaky böwüşeňligiň täsiri bilen hyzmatlar ulgamyndaky ösüşiň 2017-nji ýyldaky 7.19%-liginden 2018-nji ýylda 6.18%-e haýallanlygy bellenilýär. Şeýle-de hasabatda ýurdun oba hojalyk pudowynyň ösüş depkininiň 2017-nji ýyldaky 5.19%-liginden ýaramaz howa şertleriniň strategik hasyrlary hususan paýta we buğdaýy ýetiren täsiri bilen 4.18%-e düşenligi habar berilýär. Ýa-da Azatlyk Radiosu 2018-nji ýylyň dowamyny hususan maý aýynyň ýurdun dürli künjeklerine turan duzly tupan we onuň daýhanlarynyň durmuşyna ýetiren oňoýsuz täsiri barada wagtynda habar berip gelipdi. 2018-nji ýylyň ýanwaryna aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylandygyna garamazdan, inflasiýanyň hem-de valyutanyň resmi we gara bazar narhlarynyň arasyndaky ara tapawudyň giňemegi bilen sarp edijilerde, aýratynly hususy sarp edijilerde ösüş pese gaçdy diýip hasabatda aýdylýar. Munun bilen bağlılıkta Azatlyk Radyosu tas 2 ýyl olay wagt bäri ýurtda esasy iými tönümlerinin gytçylygy we gymmatçylygy, uň çörek ösümlik ýağı ýaly gyt we gymmat haritlary döwletiň ýeňillikli bahasynyň satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar barada habar berip geldi. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk täze ýyla geçip hem dowam edýär. Misal üçin Azatlyk Radyosynyň Aşgabatly habarçysy 7-nji ýanwarda paýtagtyň bazarlaryna söwdanyň pesligi sebäpli käbir satyjylaryň dukanlarynyň işini wagtlayın toğtudan nunu xabar veripdi. 2018-nji ýyl üçin resmi inflasiýa sanlary el ýeterli däl. Ýöne 2018-nji ýylyň noýabr aýyny Halkara Valyuta Fondy ýurtda inflasiýanyň 2017-nji ýyldaky 8%-liginden 2018-nji ýylda 9.14%-e ýokarlanan nunu xabar berdi diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň türkmen ykdysadyýetine synyny aýdylýar. Geçen ýylyň iýul aýynda Birleşen Ştatlaryň Johns Hopkins Universitetiniň ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke Türkmenistanda inflasiýanyň 124%-e baryp ýetenligini hasaplapdy. Muňa parallellikde şol gabatlar dollaryň gara bazardaky bahasy tas 29 manada çykyp Merkezi Bankyň kesgitlen 3,5 manadan 8 esse töwereg gymmatlapdy. Daşary ýurtly çeşmeleriň çaklaýyşy ýaly ýurtda valyuta bazaryna edilýän basyşyň importa durýan haritlaryň baharlaryny ýokarlandyrmagy bilen ýurtda inflasiýanyň hakyky görkezçisi has ýokary bolmagy mümkin diýip Aziýanyň Ösüş Bankynyň hasabatyna aýdylýar. Hasabatyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini Aziýanyň Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky rezident misiýasynyň Jennet Hojunazarowa ýazypdyr. Hasabatda hökümetiň döwlet garşylamalaryny ymykly azaldandygy bellenýär. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanyň hökümet kaşaň mehmanhanalary we gymmat bahaly guruluşlara pul garşylamagy dowam edýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetiniň 70% procentinin ilatın yaşayış durmuş üpçünçülüğünü, yağını sosial pudoğu gönüktürcöktüğünü aytti. Şeledi xasavatta Türkmenistan'da amala aşırılayan yengirlik reformalarını, institutloyun reformaları bilen utkoşturmak masavat veriliyer. Türkmen hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlap, ondan ozol ilata muut berilen gazi, toğu, suğu ve beylik hizmetleri tölevletti. Hocalıkların hakiki girdecilerini ilatın satın alış okuyubunu, yurtta işsizliğin derecesini ve gariplığı hasaba koşup oları östürmek uğrunak tavallaları mealim etmek için yurtta hazırki vaqtta amal edilen sosyal qoroqluluk maksatnamalarını gözden geçirmek zerurdur deyip, Aziyanın Ösüş Bankının aprelin başında çap eden hasabatını aydılıyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet medyası yurtta qoçu ekşine badalga berilip, munun üçin ähli şertlerin döredilen duvarada reportajlar görkezen mahalı, levaplı kärinneçiler ovu hojalyk tehnikalarının üpçün edilmeyendiginden ve ekşin giyjag almagyndan kösönýändiklerini aýdýarlar. Birläp geçsek Türkmenistan'da köpçülükleýin qoçu ekmek işine ahal Balkan, Levap ve Mary welaýatlarynyň paxtaçylary 23 martda ve Daşowd welaýatynyň daýhanlary biraz giýjiräk 27 martda girişdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly geçdi. Geçen ýyllarda bolşaly häkimetleri ýene perwaýsyzlyk edýärler. Olar kärinneçi daýhanlary derur tehnikalar bilen üpçün etmeli ýöne bu amal edilmeýär. Traktor ýetmeýär, ekşini giýjäge alýar. Bu ýyl hem geçen ýyl kyýaly ýagdaý gaýtalanýar. Hatda öňküden hem erwet plan borçnamany dolup bilmers diýip ala diýersiz diýip Azatlygyň lewapda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan daýhanlaryň biri özleriniň alaçsyzlykdan kösönýändiklerini aýtdy. Onuň sözlerine görä lewap we Şol velayetlerinin etrap häkimlerine hususi eýçilikdäki traktorlary işe çekmek barada görkezme berildi. Ýöne bu ýagdaýdan hususi eýçilikdäki traktor eýeleriniň hoşal däldigi aýdylýar. Traktor eýeleri özleriniň muhtuna işledilýändigini aýdyp şikayet edýärler. Sebäbi olary diňe ýangyç berilýär, sarp eden wagty we çeken zähmet üçin hiç ýyly tölek tölenmeýär. Ýöne şol bir wagtda da olar yerleri ekişe taýýarlamaga mejbur edilýär diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp 4-nji aprelde gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde şuunlar ýurdun resmi mediasy ekiş üçin ähli şertleriň döredilendigini habar berip, bu mövsümün başlanmagy münasibetli gurulan davaralaryň çäklerinde owa hojalyk tehnikalarynyň hatarlanyp duran serisini ýyl-ýyldan görkezýär. Döwlet medpuatynyň 24-nji martda çap eden habaryna görä, şu mövsümde dürli görnüşli traktorlaryň 7500-e goloýy, ekiji agregatlaryň 2000-e goloýy, kultivatorlaryň, baranalaryň we ekişi bökdünsiz üpçün etmek üçin derur owa hojalyk larlarynyň 4500-den gowragy peýdalanylar. Şeýlede prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça yerli häkimet edaralary tarapyndan işi giýje gündizleýin esasda alyp barmak üçin tehnikalara hyzmat gullugy, mehanizatorlaryň, ekişe gatnaşan beýlik hünärmenleriň netijeli işi we dinç alyş üçin ähli derur şertleriň döredilendigi hem bellenildi. Ýöne Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan kärinneçi daýhanlaryň oňlarçasy bu aýdylanlaryň we görkezilenleriň köplenç iş ýüzünde amal edilmeýändigini, ekiş üçin zerur bolan şertleriň üpçün edilmek üçin käte özleriniň hepdelep garaşmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Diňe ekiş döwründe eýse dökün, suw we beýleki zerur serişdeler hem öz wagtynda üpçün edilmeýär. Bu bolsa hasylyň hiline we onuň öz wagtynda ýetişmegine hem oňsuz täsir ýetirýär. Televizionda hemme zat gulaly gullyk edip görkezilýär. Ýöne televizionanyň eşärleri giden soň hemme zat ütgeýär diýip lewaply daýhanlaryň biri anonim şertde azatlygy gurrun beripdi. 27-nji martda Azatlygyň havarçıtı daşı odayla aytında büccet işerlerinin, yokura kucaylarının, studentlerinin, mektep okuçlarının ve yaşlıların yurdun devlet telekanalları üçün surata alınan qoça ekşine girişmek davarasına tayarlık çarelerine bir heptelap katnaşmağa mecbur edilendiğini havar veripti. Şolgunu Altın Asır devlet telekanalı yurdun demiradık vela aytında geçirilen bu çare barada cemi 14 minuda kolay video reportajı ilata yetirdi. Onu ortaça mündün qoğrak adamın şolsanda çağaların, yaşlıların, büccet işerlerinin, studentlerin katnaşmağında velayetin adının onu kolay bölgünde dürlü çarelerin geçirilendiği görküzüldü. Şül Türkmesan'da qoğu çekmek için 550 min gektar yer tayarlanılıp ondan 1 milyon 50 min tonna hasıl yığınamak göz önüne tutuluyor. Bundan başka ova hocalık ehmiyetli yörite yer gaznasından yer bölüklerini alan hususiyetçiler 25.567 gektar meydana qoğu çeker. Olurun bu yerde neçe muktarda qoğuça hasılını alma göz önüne tutuyandığı barada hazırlıkça maglumat verilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gün orta gündor bölegünde siýilden 700 çemeti ýaşaş saýy depir etdi. Bu arada Azatlık Radyosynyň regiondaky habarçylary maglumat berýärler. Tahtawadarda suwdan we siýilden 700 goly jaýy depir etdi. Etrap merkeziniň özünde 300-den gowrak jaýy ziýan çekdi we olardan 70 töweregi doly ýumruldy diýip Azatlygyň habarçysy 4-nji martda habar berdi. Onuň söýlerini Ziyan çekenlerin arasında şehirde marçak, yaşlık, bayraç, oğullar var. Bu yerde hem zeper yeten caylar köp, su dine duşan bögünü çekildi. Ema palçık dediğine yetiyer. Yerli hekimetler çeri görmeyerler, öz özünden kuğramağına karışyarlar deyip Azatlığın havarçı saydiyar. Mari velayetinin tahtavadır etrafında sil 29. Mart'ta gece dörödü. Tebiyeği betbakçılığa güçlü yağın sebep oldu. Şayetlerin sözlerine göre tahtavadırın merkezine su alıp tırşonda Azatlık radyosuna. Tahtavadır Dünya etraf merkezinden malumat almak başardıpti. Bu yerde en çeme bina ulu ziyan yetenligi mälim bolupdi. Şol sanda şäheriň sil basan mikrorayon diýilýän etrapçasynyň daşy harbiler hemde polisiýa işgärleri tarapyndan gabalypdy. Suw basan ýere esli wagtlap hiç kim goý berilmedi diýip şonda Azatlygyň habarçy aýtdy. Yerli ýaşajylar öz öýlerini terk edip şäheriň beýik yerlerinde üýüşüp tutuş kiçesini daşarda geçirmäge mejbur bolupdy. Dünya günüň ertesi saat 10:30 töweregiňde adamlara öýlerine dolanmagy ruhsat berdiler. Tahtavadır etrabı Afganistan bilen serhedin golöýünde yerleşýär. Güýçli sil Türkmenistan bilen goňşy Afganistanda we Eýranda hem bolupdy. Ve şol yurtlara uly maddi ziyan yetirip adam pidalarına sebep bolupdy. Goňşy Eýranyň sil sebäpli resmi taýdan duýgudoşluk bildiren Türkmenistan öz ýurdundaky tebigi betbagtçylygy hem onuň öz ýylatyny ýetiren täsirini düýpden agdamady. Türkmenistanda güýçli ýağın we sil 18-nji marttan 19-njy marta geçilýän gijesi emele geldi. 19-njy martda Erden Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň merkezi we ony golaý owasy silden ejir çekdi ýağından Ferdar şehrine hem ziyan yetti. Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary läbik suwun ençeme ýaşaýyş çaýlary döwlet binalaryny basanlygyny öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala häkimetler tarapyndan kömek berilmeýändigini habar beripdi. Şu günkün Balkan welaýatynyň hudusanda etrek etrabynda häbir ýaşaýyş punktlary daşky dünýäden üzgünlükde galýar. Onlarça owa toksuz kötenýär. Balkanda sel zerarly gara ýollaryň ýumrulmagy ýol hadisalaryna sebäp boldy. 31-nji martda Giýişlik Balkan welaýatynda Aşgabat Türkmenbaşy gara ýolunda bolan ýol hadisasynda 4 adam wepat boldy we 10 golaý adam yaralandy. 1-nji aprelde helakçylyk bolan ýerine sapar eden Azatlyk radiosynyň habarçysynyň habar bermegine görä helakçylyk ýol hadisasy Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň Aşgabatdan baranda 392-nji kilometr bilen 405-nji kilometr aralygyndaky gündogar bölegünde ýüze çykypdyr. Sil suwlary asfalt ýolunyň 10-dan gowrak kilometrini doly weýran edipdir. Türkmenistanyň mediýasy siliň netijeleri we ýol hadisasy barada habar bermedi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dowam etdirýär. Soňky hepdelerde Eýranyň Günwatar we Günorta Günwatar bölüklerine gelen agyr sel onlarça adam öldürmek we minglerçe adam öýünden ýokdurmak bilen hökümetiň bu kriz wagtynda kömek çäreleriniň bir tanqid edilmegine sebäp boldy. Hepdelep ýagan agyr ýağışlar güýçli sel gelmegine sebäp boldy we suw joşgunlary ýurdun 20 sewtinni ýüzlerçe şäherçäni we owany süpürip geçdi. Dağlık yerde yerleşen Loristan vilayeti ve nevi tönüreyen Kudenistan vilayeti silin has ağır gelen sevitleri oldu ve bu yağday onlarca şehirçenin hem de ovanın adımlarının evakuasi edilmeğine, cahilere ve infrastruktura umması ken ziyan yetmeğine arıp geldi. Son keptelerde gelen sil neticesinde ağzından 60 adam helak oldu deyip Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Eyran oluğu, Fardı Radyosu 3. Aprel'de haber verdi. Şehirde yiten ve tapılmayan adamların köptüğü haber veriliyor. Eýranyň Gyzyl Ýarmak kömek guramasynyň başlygy Sarem Radeyi Poly Doktor şäheriniň agyr kriz ýagdaýyndygyny, şäheriniň 3-den 2 bölüginiň suw astynda galanlygyny aýtdy. Loristan vilayetinde adından 60 obanın su asında kalınlığı haber verildi. İran'ın adıttan nasar yağday kullukları Polidoktor şehrine 4 dik uçar getirdiler. Tevavi şehrin Guriyer yollarının bir neçesi bağlanıptı. Köp adam çadırlarda yerleştirildi ve ol yere kevr ağı önümler yetiştirildi. Emma parlament ağdası Mahmud Sadeki prezident Hasan Rohana Loristan vilayetinin betbağçılık gülen 100-100 duranlığını adamlara kıssağlı yağdayda ağızık su ve derman yetiştirmeliğini uydurdu. Ol tertip düzgünsüzlüğün ve plansızlığın giyin ayranlığın hem sözüne koştu. Münler çadım köplönç yağış yağıyan huvada yeterlik ağızıksız ve egin eşiksiz açık meydanına kağırmağın doğam ettiriyar. Kömök tağırlalar köp adamın pikirine göre yeterlik değil ve hem hükümet hem de hükümet kullukları berleyen yardımın cuda ucuyupsuzluğu. Sirron yerlerdeki 10 münler çadımın en vazif zirurluklarını hötte gölerden hem eziz olup çıkanlıklar için bir tanqidasına düştü. Loristan'ın gubernatörü Sayet Musa Kademi öz velayetinde adamların düyüplü insanperverçilik zerurluklarının ödülmeyenliğine aitti. Gubernatörün idarasının Mamolan şehrindeki vekili Eyran'ın Kızıl Yarmay cemiyetinin bu sebepte hiç bir çare görmeyenliğini tanqid etti.
Öz sebepinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirilýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda sambo boýunça dünýä çempionaty 2020-nji ýylda Aşgabatda geçirilýär. Bu barada Halkara Sambo Federasiýasynyň ýerine ýetirji komiteti 22-nji martda Moskwada geçirilen ýygnagynda karar kabul etdi. Yığınağı Rusya'nın Olimpiya Komitetinin Prezidenti Stanislav Pozniakov, Halkara Sambo Federasyatının Prezidenti Vasily Shestakov, Aziyanın Sambo Birleşiğinin Prezidenti Allamjan Mullayev ve Komitetin beylikü yokuru dereceli ağzaları katnaştı. Yerine yetirici komitetin alan kararını Aşgabatda geçirilecek çempionatın yılı aydılsa da, anıq senesi aydılmayar. Üstümüzdeki Sambo boyunca Dünya Çempionatı 2019 yılın 7-11 noyavr aralığında Seul'da geçirilir. Halkara Sambo Federasiýasynyň prezidenti Vasily Shestakovyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Iweren Hati 30-njy martda döwlet ýetirilýän Türkmenistan gazetine çap edildi. Onno Shestakov Türkmen prezidentinin sambo çempionatının 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljekdigini habar berýär. Hemde bu munasibetli özünün gutluk sözlerini beýan edýär. Şeýle-de Halkara Sambo Federasiýasynyň hatyny Berdi Muhammedowyň sambony ösdürmek boýunça bitiren işlerine minnetdarlyk bildirilýär. Türkmenistan gazeti 1 aprelde çap eden habaryna sambo boýunça dünýä çempionatynyň Türkmenistanda geçirilmegini türkmen halkyna Türkmenistanyň gazanan üstünligi diýip düşündirdi. Türkmenistan yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna soňky ýyllarda köp sanly halkara sport ýarışlaryna beýlemçilik edýär. Geçen ýylyň iýun aýyna sport habarlaryny çap edýän neşirler ýapyk velotrek boýunça nowbatdaky dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Aşgabatda geçiriljekdigini habar berdi. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda UEFA Wurstun oty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny niýetläp, türkmen hökümeti paýtagtda Resmi metbuatın haberlerine göre bahası 5 milyard dolarlık olimpiya şehirciğini bina etti. Sonra azatlığın yurt içindeki çeşmeleri halkara sport bahsleşiklerini geçirmek için Türkmen hükümetinin 10 milyard dolarlığın kovrak maliye seriştesini karşılandığını etti. Halkara çempionatlar bu spor şehirçesinde geçiriliyor. Aşgabatda 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilipdi. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Amul Hazar 2018 halkara avtoralisi geçirildi. Şonun bir ýyl ozal paýtagtda ýapyk binalarda UEFA Wurstun oty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Bu halkara sport çäreleriniň ählisi ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna bolup geçýär. Şeýle-de Aşgabatda häkimetler şeýle çäreleriň öň ýany paýtagty ýeýesi it pişiklerden zorlukly arassalap durýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Awganistanyň Magaryp ministrligi tarapyndan 3-nji yerli resmi dillerde okuw kitaplary çap edildi. Magaryp ministrliginiň düzeminde türkmen dili boýunça da bir bölüm bar. Türkmen dili departamenti tarapyndan hem okuw kitaplarynyň mazmunlary işlenildi. 6-njy sınfaçylly türkmen dilinde okuw kitaplary hem çap edildi. Ýöne türkmen dilinde çap edilen okuw kitaplarynyň türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan owalarındaky mekteplere ýetişmändigi aýdylýar. 3-nji yerli resmi dillerde çap edilen okuw kitaplarynyň magaryp idaralarynyň ammarlarynda saklanýandygy habar berilýär. Şu mesele Awganistanyň magaryp ministriniň ünsüni özüne çekipdir. Awganistanyň magaryp ministri Muhammed Mirwais Balhy çap edilen okuw kitaplarynyň tez fursatda okuwçylara ýetirilmegini magaryp idaralarynyň talap etdi. Awganistanyň magaryp ministriniň ornmasary doktor Esedullah Muhakkak Jahaniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek türkmen dillerinde 10-njy sınfaçylly okuw kitaplary işlenip taýýarlanypdyr. 6-njy sınfaçylly 3-nji yerli resmi dillerde okuw kitaplary çap edildi. 7-nji, 8-nji we 9-njy sınıf okuw kitaplary hem çapa taýýar edildi. Türkmen özbek dillerinde çap edilen okuw kitaplarynyň okuwçylara ýetirilmegine minister buyruk beripdir. Gündogur, Demirgazyk we Gunmatar Awganistanda ýaşaýan özbek türkmenleriniň çağalaryna şu täze okuw ýylynda öz ene dilinde çap edilen okuw kitaplary ýetirilýär. Onuň üçin hemme taýýarlyklar görüldi diýip Ornmasar Azatlyk radiosyna aýtdy.
Maarif Wazirligi 3-nji rasmy tiller kitoblaryny başmul özbek we türkmen sınfy awaldan sınfy 12-gacha mukammal ýazylgan.
Türkmen we özbek dillerinde okuw kitaplarynyň daşary mugallim kynçylyklary hem bar. Türkmenleriň arasynda okuwçylara türkmen dilinde bilim berer ýaly mugallimleriň kemdigi aýdylýar. Şu kynçylygyň bardygyny ornmasar Efedullah Muhakkak Jahani hem tasdiklady. Onuň çözgüdüçinem alada edilýändigini Jahani aýtdy. Mugallim kemçiliginiň bardygyny men hökümet ýolbaşçylaryna aýtdym. Ene dilinde okuwçylara okuw kitaplaryny ýetirip berin diýdim. Onuň ýany bilen türkmen özbek dili boýunça hünärmen mugallimleriň hem zerurdygyny bildirdim. Şu uğurda Magaryp ministri meseleniň çözgüdü üçin alada edýär diýip Efedullah Muhakkak Jahani belledi.
Berge bir kynçylyk diýip bar, tanam mesele kitap emas, mesele okutuwçy we muallim hem bar. Men o'zim mana shuni butun davlatga va xususan vazoratga vazirlarga aytib kelganman.
O'zbek va turkmen tillarida o'quvchilarga ta'lim berayotgan talantli muallimlarning barchasini ham Esadulla Muhaqqiq Jahoni ellab qo'ydi. Bo'yli muallimlar vazifa qabul etilmayar. Hunarmand muallimlarning ishi qabul etilmagan men rasmiylardan so'radim. O'zbeklar va turkmenlar Gundog'or, Demirqoziq va Gunmatar Afg'onistonda qo'chin bo'lib yashayarlar. Bu ikki tilda maktablarda ishlar yali muallimlarimiz ko'p deb Afg'onistonning mag'arib ministri Orun Masari Esedillah Muhakkak Cihani Azatlık Radyosu'na aitti.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip otoriyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.